Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 10 may yakshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda bugungi xabarchimiz Hurmat Bobojon. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar qisqa satrlarda.
Pokiston shimol-g'arbidagi Swat vodiysida jangarilarga qarshi olib borilayotgan janglar tufayli minglab odam o'z uy-joyini tashlab chiqqan. Boku politsiyasi gul festivali paytida norozilik tadbiri o'tkazgan yoshlar harakatining 10 a'zosini hibsga oldi. AQShda cho'chqa grippidan 3-chi o'lim holati qayd etildi. Eron mahkamasi amerikalik jurnalist Ruxshona Sobirining avvalgi sud hukmi yuzasidan da'vo arizasini ko'rib chiqmoqda.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishasiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi loyihalarning sarlavhalari. O'zbekistonda fuqarolik jamiyati vakillaridan iborat ekspertlar ishchi guruhi tashkil etildi.
Biz eng muhim narsa o'sha xalqaro tarablar darajasida, xalqaro formatlar darajasida ekspert materiallar tayyorlashga ehtiyoj tug'ildi.
Fransiyada ro'yxatga olingan O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining rahbari almashdi. Abdujalil Boymatov yangi rahbar etib saylandi.
Ko'pchilik hozir Yevropa davlatlaridamiz. Biz shu imkoniyatdan foydalanamiz. Butun dunyo jamoatchiligiga hamma ma'lumotlarni yetkazamiz.
BMTning qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Manfred Novak Qozog'istonga bordi. Qirg'iziston janubida Rossiyadan qaytayotgan mehnat muhojirlari hisobiga OIDSga chalinganlar soni ortib bormoqda. Kobulda yuzlab talaba navbatdagi havo amaliyotlari chog'ida yana tinch aholi vakillaridan qurbon berilganiga qarshi namoyishga chiqdi. Tojikistonlik erkaklar orasida esa o'z joniga qasd qilish hollari ko'paymoqda. Qirg'izistonda buyuk yozuvchi Chingiz Aytmatov va buyuk balerina Bubusora Beshinaliyevalar muhabbatidan hikoya qiluvchi film namoyish qilinmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan jahonda va mintaqada sodir bo'lgan boshqa muhim voqealarga oid tafsilotlar o'rin olgan Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. Hurmat Bobojon mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Pokiston shimol-g'arbidagi Swat vodiysida jangarilarga qarshi olib borilayotgan janglar tufayli minglab odam o'z uy-joyini tashlab chiqqan. Yakshanba kuni komendantlik soati vaqtincha bekor qilinar ekan, qochqinlar oqimi yana ham kuchaygan. So'nggi hafta mobaynida 100 mingga yaqin kishi o'ta xatarli bir sharoitda harbiy amaliyotlar kechayotgan hududni tark etishga muvaffaq bo'lgan. Xalqaro tashkilotlar mintaqada insonning inqiroz yuzaga kelishi ehtimolidan ogohlantirmoqda. Birlashgan Millatlar tashkilotining ma'lum qilishicha, boshpanasizlar bilan bog'liq dunyodagi eng yirik muammolardan biriga duch kelinishi mumkin. Swat vodiysidagi Mingora shahri va atrofdagi 4 hududda Taliban jangarilari tinchlik shartnomasini buzib, politsiya idoralariga hujum qilishlar ortidan Pokiston kuchlari harbiy aviatsiya ko'magida Talibonga qarshi harbiy amaliyotlarni boshlab yuborgan edi. Boku politsiyasi gul festivali paytida norozilik tadbiri o'tkazgan yoshlar harakatining 10 a'zosini hibsga oldi. Ozarbayjonda marhum prezident Qadir Aliyev tavallud kuni munosabati bilan o'tkazilgan gul festivali paytida yoshlar harakatining 10 a'zosi vaqtincha hibsga olingan va keyin qo'yib yuborilgan. Ozodlik muxbirining xabar berishicha, gul festivali o'tkazish mavrudi emasligini aytib, 30 aprel kungi Boku universitetiga qilingan hujum qurbonlari xotirlanishini talab etib chiqqan tinch namoyish qatnashchilaridan bo'lgan 50 nafari, demak, bir necha soat davomida hibsda ushlab turilgan. AQShda cho'chqa grippidan 3-chi o'lim holati qayd etildi. Mamlakat shimoli-g'arbidagi Washington shtatida H1N1 virusini yuqtirgan erkak vafot etgan. U Meksikadan tashqaridagi halokatli virusning 5-chi qurboni bo'ldi. Xavfli kasallik jahon bo'ylab 53 kishi yostig'ini quritgan. Meksikaning o'zida halokatli virusdan 48 odam hayotdan ko'z yumdi. Jahon bo'ylab ushbu xavfli kasallikka chalinganlar soni esa 4000 dan ortgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, kasallik jahonning 30 dan ortiq davlatda qayd etilgan. Eron mahkamasi amerikalik jurnalist Ruxshona Sobirining avvalgi sud hukmi yuzasidan da'vo arizasini ko'rib chiqdi. Eron va Amerika fuqaroligiga ega 32 yashar jurnalist Eronga qarshi josuslik qilishda ayblanib, 8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Jurnalist himoyachilari sud hukmini asossiz deya uning bekor qilinishini so'rab arz bilan yuqori turuvchi mahkamaga murojaat etgan edi. Yaqin kunlar ichida esa Ruxshona Sobiri shikoyatini o'rganib qaror chiqarilishi kutilmoqda. Qo'shma Shtatlar ham eronlik jurnalistga qo'yilgan ayblov mutlaqo asossiz ekanini aytib, Eron hukumatini Sobirini ozod etishga chaqirgan. Sobiri advokatlari himoyachilari uning ozod etilishiga erishish harakatida. Afg'onistonda ro'y bergan 2 portlashdan kamida 11 odam halok bo'ldi. Mamlakat sharqidagi Pokistonga yaqin Nangahor viloyatida ishchilarni olib ketayotgan yuk mashinasi minaga duch kelib portlashi natijasida 8 odam, Afg'oniston janubidagi Zobul viloyatidagi portlash oqibatida esa kamida 3 odam hayotdan ko'z yumgan. Bugun Afg'oniston poytaxti Kobulda talabalar Afg'onistondagi havo hujumlarida yuz bergan o'lim hollariga norozilik bildirib namoyish o'tkazdi. Afg'onistonda AQSh harbiylari amalga oshirgan so'nggi havo hujumlarida 100 dan ortiq tinch aholi vakillari hayotdan ko'z yumgan. Kobul ko'chalarida aksil Amerika kayfiyatidagi shiorlarni ko'tarib olgan talabalar xalqaro kuchlarning havo hujumlari yuzasidan tergov o'tkazilishini talab etishdi. Qo'shma Shtatlar ham Afg'onistondagi so'nggi o'lim holatlari yuzasidan qo'shma tekshiruv ishlari olib borilishini va'da qilmoqda. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bugun Berlinda Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashadi. Germaniyaga kelishidan avval Afg'oniston rahbari Washingtonda AQSh prezidenti Barak Obama va Pokiston prezidenti Osif al-Zardoriylar ishtirokidagi 3 tomonlama muzokaralarda qatnashgan edi. Uchala prezident Pokiston va Afg'oniston oralig'idagi tog'li hududlarda makon topgan terrorchilarga qarshi kurashish masalasini muhokama etishgandi. Afg'onistondagi NATO qo'mondonligi ostidagi xalqaro kuchlar tarkibiga Germaniya harbiy kontingenti ham kiradi. Iroqda mamlakat savdo vazirining ukasi korrupsiyada ayblanib hibsga olindi. Iroq politsiyasiga ko'ra, savdo vaziri Abdulloh Faloh al-Sudayniyning maslahatchisi bo'lib ishlagan Saboh Muhammad al-Sudayniy payshanba kuni mamlakat janubida ushlangan va u yerda yashirinib yurgani aytilmoqda. Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki mamlakatda korrupsiyaga qarshi, jangarlarga, terrorizmga qarshi kurashlayotgani kabi jadal sur'atlarda chora ko'rilishi kerak deb aytdi. Transparency International xalqaro tashkilotiga ko'ra, Iroq jahonda korrupsiya eng ko'p ilzotgan Somali va Myanmadan keyin 3-chi o'rinda turadi. Iroq hukumati matbuot vakilining bildirishi AQSh Kongressi vakillar palatasi raisi Nensi Pelosi oldindan e'lon etilmagan tashrif bilan Bag'dodga kelgan. Pelosi xonim Iroq bosh vaziri Nur al-Maliki va hukumatning boshqa rasmiylari bilan so'zlashuvlar o'tkazadi. Bag'doddagi AQSh elchixonasi ham Nensi Pelosining Iroqqa safar qilayotganini tasdiqladi. Elchixona vakillariga ko'ra, AQSh Kongressi vakillar palatasi raisi Nensi Pelosi Iroqdagi Amerika rasmiylari va Amerikaning Iroqdagi harbiy kontingenti va harbiy rahbariyati bilan ham uchrashadi. Gruziya prezidenti Mikhail Saakashvili va mamlakat muxolifati vakillari o'rtasidagi uchrashuv dushanba kuni o'tkaziladigan bo'ldi. Bu haqda Reuters axborot agentligi Gruziya rasmiylari va muxolifati vakillariga tayanib xabar tarqatdi. Gruziya muxolifati Tbilisidagi shanba kungi namoyishlar payti prezident Saakashvili bilan bevosita muloqot o'tkazilishini talab etgan edi. Gruziyada Mikhail Saakashvili iste'fosi talabidagi namoyishlar 9 aprel kunidan beri o'tkazib kelinadi. Hozirda muxolifat Tbilisi markazi xiyobonidagi joyga chodir qurib, parlament oldida tunu kun norozilik tadbiri o'tkazmoqda. Avvalroq muxolifat tarafdorlari Mikhail Saakashvili iste'fo bermas ekan, demak bu norozilik tadbirlarini davom ettirajaklarini aytishgan edi. Bugun Moskvada Yevroniyoh 2009 qo'shiq tanlovi rasman ochiladi. Rossiyalik qo'shiqchi Dima Bilanning o'tgan yili Gretsiyadagi muvaffaqiyati Yevroniyoh tanlovini Moskvaga yetaklagan edi. 12-14 may kunlari tanlovning 2 yarim finali Moskvadagi Olimpiya sport majmuida o'tkaziladi. 16-17 may kunlari esa millionlab yevropalik estrada shulalari ixlosmandlari Moskvada o'tadigan Yevroniyoh tanlovining yakuniy bellashuvini tomosha qiladilar. Joriy yilgi ko'rikda 42, ya'ni Yevropaning 42 mamlakatidan qo'shiqchilar qatnashmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz oqshom yangiliklar bilan tanishdingiz. Yana bir bor dastur mundarijasi. O'zbekistonda fuqarolik jamiyati vakillaridan iborat ekspertlar ishchi guruhi tashkil etildi. Fransiyada ro'yxatga olingan O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining rahbari almashdi. Abdujalil Boymatov yangi rahbar etib saylandi. Qirg'iziston janubida Rossiyadan qaytayotgan mehnat muhojirlari hisobiga OITSga chalinganlar soni ortib bormoqda. BMTning qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Manfred Novak Qozog'istonga bordi. Kobulda yuzlab talaba navbatdagi havo amaliyotlari chog'ida yana tinch aholi vakillaridan qurbon berilganiga qarshi namoyishga chiqdilar. Bu bugungi dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalar edi. Shuningdek, mintaqa va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealar tafsilotlari dasturimiz davomida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. Toshkentda fuqarolik jamiyati vakillaridan iborat ekspertlar ishchi guruhi tashkil etildi. Bu guruh 12 kishidan iborat bo'lib, u inson huquqlari himoyachilaridan va mustaqil jurnalistlardan tashkil topgan. Guruhning maqsadi O'zbekistonda sodir bo'layotgan voqealar, inson huquqlariga doir har qanday holatlar yuzasidan mustaqil va xolis tadqiqotlar olib borish hamda ularning natijalarini aholiga hamda xalqaro tashkilotlarga yetkazishdir. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbimiz Sadriddin lavhasida tanishing.
Bu yangi ekspertlar ishchi guruhi O'zbekistonda inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanadigan asosan ikki tashkilot Ezgulik jamiyati va O'zbekiston tezkor harakat guruhi a'zolaridan tarkib topgan. Shuningdek bir necha nafar advokatlar va mustaqil jurnalistlar ham uning tarkibida bor. Bu tashkilotlarning faoliyati O'zbekistonda shu paytgacha ham faol edi. Xo'sh, bu yangi ekspertlar guruhini tashkil qilishga qanday ehtiyoj bor edi? Biz bu savol bilan guruhning jamoatchilik bilan aloqalar mutasaddisi Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovga murojaat qildik.
Endi umuman shu keyingi paytlarda hukumatchilar, muxolifatchilar ichida shu qandaydir birlashish, haligi kuchi bir joyga, mushi bir joyga urish bo'yicha bir haligi shunday bir chaqiriqlar paydo bo'ldi va shuni bahonasi juda ko'p shu koalitsiyalar nimalar tuzildi. Mana bu ham o'sha ishimizni bir unumdorligini yanada oshirish, haligi voqealarga bir tezkor munosabatda bo'lish, keyin undan tashqari eng muhim narsa o'sha xalqaro talablar darajada, xalqaro formatlar darajada ekspert materiallar tayyorlashga masalan haligi ehtiyoj tug'ildi.
Chunki deydi Abdurahmon Tashanov, bizda xalqaro talablarga javob bera oladigan tahliliy xulosalar yo'q edi. Zero deydi u, shu paytgacha O'zbekistondagi voqealar va inson huquqlari vaziyati yuzasidan tadqiqotlarni Xalqaro Soros fondi Moskvadagi Memorial singari tashkilotlar taqdim etib keladi.
Shu narsani o'zimiz bajarmoqchimiz. Endi albatta buni istiqboli oldimizga qo'yilgan vazifani qanchalik amalga oshirishimizga bog'liq.
Ekspertlar ishchi guruhi har o'tkazilgan mustaqil tadqiqot natijalarini aholiga yetkazishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan, lekin O'zbekiston matbuotda qattiq senzurada bo'lgan, hukumatga yoqmaydigan internet saytlari qamal qilingan bir paytda bu ishni qanday amalga oshirish mumkin? So'raymiz Abdurahmon Tashanovdan.
Albatta imkoniyat darajasida yetkazamiz. Masalan, o'sha saytlar blokirovka qilingan bilan, masalan, uni bir hali aylanib o'tish yo'llari orqali yoki bo'lmasa masalan Ozodlik yoki BBC yoki boshqa ommaviy axborot vositalariga o'xshagan xorijda turib faoliyat yuritayotgan nimalar orqali yoki bo'lmasa masalan o'sha Ezgulikka o'xshagan O'zbekiston advokatlar assotsiatsiyasiga o'xshagan tashkilotlarni bir haligi imkoniyatlardan foydalanib biz yetkazishga harakat qilamiz. Aytayapman, bu yerda birinchi konkret narsa bu imkoniyat darajasida qilinadigan narsa.
Lekin inson huquqlariga oid har qanday xolis axborot va ularning manbalari O'zbekistonda qattiq ta'qib qilinadigan bir mamlakatda bu yangi ekspertlar guruhining ishlab ketishiga ayrim kuzatuvchilar shubha bilan qaramoqda. Abdurahmon Tashanovning aytishicha, bu shubhalarning tagida asos bor.
Jon bor. Chunki shu paytgacha bironta bir haligi koalitsion guruhlar ishlab ketmagan. Chunki buni o'ziga xos sabablari bor. Birinchidan, bu yerdagi hukumat bunga masalan manfaat beramas. Birlashishidan ikkinchidan, o'sha shaxslar o'zlari ham ma'lum haligi manfaatdorlik darajalar har xil iloj boricha o'sha demokratichni bo'lishga harakat qilindi. Chunki avvaldan bir ma'lum qoidalar ishlab chiqilmasa, boshqa qilmasa har qanday masalan guruhlar ichida uni suiiste'mol qiladigan shaxslar paydo bo'ladi.
Abdurahmon Tashanov fikricha, bu yangi guruhning ishi yurishib ketsa, keyinchalik uni bir nodavlat tashkilot sifatida ro'yxatdan o'tkazilishiga harakat qilinadi. Hozircha esa buni faqat loyiha deb atash to'g'riroq bo'lardi. Zero bu yangi guruh inson huquq himoyachilari va xalqaro tashkilotlar o'rtasidagi ko'prik bo'lishi kerak. Chunki deydi Abdurahmon Tashanov, O'zbekistonlik inson huquq himoyachilari birlashib harakat qila olmayotgani uchun doim tanqid qilib kelinadi.
Endi shu paytgacha doim o'zbeklarni mana shu xalqaro tashkilotlar, ya'ni xalqaro emas bular. Masalan, Memorialga o'xshagan tashkilotlar yerga urib keldi o'zbek huquq himoyachilari. O'sha birlashmaydi, bular fikr bir joydan chiqmaydi, unaqa bunaqa degan. Biz o'sha ko'prik deya sanamoqchimiz. Bunda olib qarasa, bir o'sha ko'prik bo'lish kerak xalqaro tashkilotlar bilan bu guruh.
Ekspertlar ishchi guruhi O'zbekistondagi vaziyatni monitoring qilib, hujjatlashtirish hamda oylik axborot byulletenlarini e'lon qilib borishni, muntazam ravishda tahliliy materiallar va tadqiqotlar tayyorlab borishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan.
Demak, O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilari va mustaqil jurnalistlardan tashkil topgan 12 kishilik ekspertlar guruhi O'zbekistonda sodir bo'layotgan voqealar, inson huquqlariga doir har qanday holatlar yuzasidan mustaqil va xolis tadqiqotlar olib borishni, ularning natijalaridan aholini hamda xalqaro tashkilotlarni boxabar qilishni niyat qilmoqda. Ana shu xabar tafsilotlari bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qozog'iston hukumati rasmiy taklifiga binoan BMTning qiynoqlar bo'yicha maxsus hisobotchisi Manfred Novak Qozog'istonga bordi. Uning qozoq hukumati va mahalliy huquq faollari bilan uchrashib, jazoni o'tash muassasalariga borishi kutilmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik oldidan qozoq rasmiylari xalqaro hamjamiyatdan mamlakatda qiynoqlar borligini yashirishga naqadar urinmasin, kuzatuvchilar Qozog'istonda qiynoqlar amaliyoti hali hanuz davom etayotganini ta'kidlab keladi. Boshqa tafsilotlar bilan Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova yo'llagan lavhada tanishing.
5-may kuni Qozog'istonga BMTning qiynoqlar va insonni tahqirlovchi boshqa mudhish jazolar qo'llanilishi holatini o'rganadigan hisobotchisi Manfred Novak tashrif buyurdi. Qozog' hukumati rasmiy taklifiga binoan mamlakatga kelgan BMT hisobotchisining bu tashrifi 14-mayga qadar davom etadi. Janob Novak Qozog'istonda safari mobaynida yiqqan ma'lumotlari asosida BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashiga o'z xulosalari va tavsiyalari aks etgan hisobotni taqdim etadi. Bu esa qozog'istonlik huquq faollarida mamlakatda mavjud bo'lgan qiynoqlar va inson huquqlari tahqirlanishi bo'yicha vaziyatning ijobiy tomonga o'zgarishi uchun turtki bo'lishiga umid uyg'otmoqda.
До той поры, пока сообщения о пытках будут расследовать сами органы, на которые человек жалуется, как в нашей ситуации.
Huquq tartibot organlari tomonidan qiynoqlar qo'llanilayotgani bo'yicha ma'lumotlarni bizning mamlakatda bo'lgani kabi o'sha organlarning o'zlari o'rganib chiqishda davom etarkanlar, bu vaziyatda ularning mutlaq betaraf bo'lishi va ishlarni xolisona ko'rib chiqishiga umid qilib bo'lmaydi, deydi mahalliy huquq himoyachisi Yevgeniy Jovtsis. Ma'lumki, Qozog'iston BMTning qiynoqlarga qarshi konvensiyasiga 1998-yili a'zo bo'lgan. O'sha paytdan boshlab to hozirgacha qozoq rasmiylari mamlakatda qiynoqlar qo'llanilishi qo'shni davlatlarga nisbatan ancha kamligi va buning oldini olish uchun hukumat, xususan huquq tartibot organlari xodimlari tomonidan qattiq nazorat yuritilayotganini aytib kelmoqdalar. Shunga qaramay, Qozog'iston qamoqxona va hibsxonalarida mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llash amaliyoti davom etayotgani haqidagi xabarlar mamlakat ommaviy axborot vositalari va mahalliy huquq faollari hisobotlarida bot-bot qayd etib turiladi. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, so'nggi yillarda Qozog'istonda siyosiy va diniy motivlar bo'yicha qo'lga olinganlarga nisbatan ayovsiz qiynoqlar qo'llash avj ola boshlagan. Markaziy Osiyoda Inson huquqlari assotsiatsiyasi prezidenti Nadejda Otayeva bunga Yevropaga kelgan qozoq qochqinlari bilan suhbat davomida amin bo'lganini aytadi.
Основная часть которых мне пришлось опросить это беженцы.
Men so'roq o'tkazganlarning aksariyati qochqinlar edi. Men so'roq paytida tergalayotgan kishilarga yetkazilgan zarbalar oqibatida ular ko'rish qobiliyatini yo'qotgani haqidagi mudhish voqealarni eshitdim, der ekan Nadejda Otayeva, Yevropadagi qozoq qochqinlarining assotsiatsiyaga yo'llagan ayrim xatlari mazmunini Ozodlik muxbiriga so'zlab berdi. O'sha xatlarning birida shunday yoziladi: "Meni tergovchi Aldiyor Besbayev chaqirtirdi. Ular meni tushgacha ushlab turishdi. Men bilan so'zlashayotgan paytda ular tepamda dubinka ushlab turishdi. Meni do'pposlashlarini aytib qo'rqitishdi. Men ularga advokat yollashga haqqim borligini aytdim. Ular qo'limga kishan solib, batareyaga bog'lab qo'yishdi. So'ng niqob taqqan kishi buyragimni mo'ljallab ura boshladi. Tergovchi esa chap tarafimga o'tirib olib, chap yuzimga ura boshladi. Shunga hozir chap ko'zim 80%ga ko'rmaydigan bo'lib qolgan. Shu tariqa men har tarafdan zarba yerdim. Ayni paytda ular men va yaqinlarimga yomon bo'lishini aytib, tahdid qilishdan to'xtamasdilar. Biz seni qamoqqa tiqib tashlaymiz va senga hech kim yordam bera olmaydi, deyishardi. O'sha kuni ular meni qo'yib yuborishdi. Ertasiga esa meni urgan tergovchi qo'l qo'ymish chaqiriq qog'ozi keldi. Men so'roqqa borishga cho'chidim. Boshqa shaharga qochib borib, o'sha yerdan mamlakatdan chiqib ketish yo'llarini qidira boshladim. Chunki menga na advokatlar, na huquq himoyachilari, na tanish bilishlarim, xullas hech kim yordam bera olmasdi, deb yozadi o'z maktubida Qozog'istonda diniy motivlar bo'yicha ayblanib, Yevropa davlatlaridan biriga qochib kelgan qozoq qochqinlaridan biri. Qozog'istonlik ayrim kuzatuvchilar mamlakatda davom etayotgan qiynoq amaliyotini sovetcha tergov uslubi inertsiyasi sifatida baholaydilar. Siyosatchi Aydos Sarimov ham ana shunday fikrda.
Qo'g'imda o'sinday azobda boshqa joyda burungi praktikadan arilu uchun eng oldimin
jamiyatda qiynoq va shu kabi insonni azobga soluvchi amaliyotdan butkul xalos bo'lish uchun eng avvalo jamiyatning o'zi avvalgi sovet kommunistik dunyoqarashdan xoli bo'lmog'i kerak. Bu huquq tartibot organlariga ishga kirayotgan fuqarolarimizga tegishli, deydi siyosatchi Aydos Sarimov. Камила Сабирова, Азатлик радиосы, Алматы.
Olmaotadagi muxbirimiz sizni Qozog'iston hukumati taklifiga binoan BMTning qiynoqlarga bo'yicha maxsus hisobotchi Manfred Novak Qozog'istonga tashrif buyurganiga oid xabar tafsilotlari bilan tanishtirdi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Yana O'zbekistonga oid mavzu bilan suhbatimizni davom ettiramiz. O'zbekiston inson huquqlari jamiyati o'z ish uslubi va boshqaruv tizimini o'zgartirdi. Tashkilot Fransiyada ro'yxatga olingan O'zbekiston inson huquqlari jamiyati xalqaro tashkiloti maqomini olgan haqida avval xabar qilgan edik. Endilikda tashkilotning rahbari ham o'zgardi. Avvalgi jamiyat raisi Tolib Yoqubov o'rniga tashkilot a'zosi Abdujalil Boymatov tashkilotning prezidenti etib saylandi. Shu taxlit shaklan va mazmunan o'zgarish bilan tashkilot O'zbekiston inson huquqlari bilan bog'liq ahvolni yaxshilashga xizmat qilmoqchi. Bu maqsadni qanday amalga oshirmoqchisiz degan savol bilan tashkilotning yangi rahbari ilk prezidenti Abdujalil Boymatovga murojaat qildik. Suhbatni tinglang.
6 may kuni Fransiyaning Anjer shahridan O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining navbatdagi 5-chi qurultoyi bo'lib o'tdi. Bizning tashkilot xalqaro inson huquqlari jamiyatiga aylandi. Lekin bizning tashkilot xalqaro statusga ega bo'lganini faqat O'zbekiston bo'yicha faoliyat olib boradi. O'zbekistondagi inson huquqlarini buzilish to'g'risida monitoring bo'ladi. Buni dunyo jamoatchiligiga tanishtiradi. Ustamizga ancha o'zgartirishlar kiritildi. Ya'ni har 2 yilda tashkilot prezidenti qaytadan saylanadi. Tashkilot prezidentini 4 marta saylanish mumkin. O'z vazifasini yaxshi bajarmasa, 2 yildan keyin, 4 yildan keyin u almashishi mumkin. Ya'ni demokratik saylov yo'li bilan boshqa odam prezident bo'lishi mumkin. O'zbekistonda demokratik jamiyat qurish uchun O'zbekistondagi muxolif partiyalar, inson huquq tashkilotlari demokratik bo'lishi kerak. O'zbekiston konstitutsiyasiga binoan yoki tashkilotlar o'zining nizomiga binoan almashib turish kerak. Afsuski, hozirgi paytda Islom Karimov 89-yil bilan prezident bo'lsa, Abdurahim Po'latov birlik harakatini yana 89-yildan prezident. Ularda hech qanday almashgan yo'q. Ek partiyasi ham xuddi shunday. Muhammad Solih 90-yildan beri reis. Lekin bu partiyalar doim tayziq ostida boshqa bo'lganligi uchun o'sha nizomlar ko'pincha buzilgan. Lekin hozir muxolifat rahbarlari O'zbekiston emas, chet eldagi. Demokratik tashkilot bo'lmasa, O'zbekiston demokratiyaga aylantira olmaydi O'zbekiston jamiyatini. Qarang, masalan, Xitoy Kommunistik partiyasidan rahbarlar almashadi, nima, 10 yildan keyin. O'sha Xitoy Kommunistik partiyasi ham bizni birlikka qaraganda, ikkiga qaraganda demokratik. Men o'sha tashkilotimizni demokratik tashkilotga aylanish uchun hamma kuchimni sarflayman. Shunda biz O'zbekistonda demokratik jamiyat quramiz.
Endi Abdujalil aka, masalan, O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan paytda shu O'zbekiston inson huquqlari jamiyati eng katta tashkilotlardan biri edi, a'zolari ko'p edi. Hozir mana juda ko'p a'zolari quvg'inda, xorijda. Hozir qancha a'zolar bor? Qanaqa faoliyat yurityapsizlar? Mana strukturamiz o'zgardi deyapsizlar. Xorijdan turib qanday qilib O'zbekistonning ichkarisidagi inson huquqlari ahvolini monitoring qilish mumkin?
O'sha Andijon voqealarigacha bizning tashkilotdan 400-tacha a'zolarimiz bor edi. Andijon voqealaridan keyin juda ko'p a'zolarimiz qamaldi. Hozir 9 kishi qamoqda. Juda ko'plari chet ellarga chiqib ketishdi. Ko'plari faoliyatini to'xtatishdi. Chiqib ketganlar biz hammamiz uyushgan holatda bundan keyin faoliyatimizni aktivlashtiramiz. O'zbekistonda qolgan o'sha hamkasblarimiz bilan birgalikda O'zbekistonda tashkilotimizni filialini ochishga harakat qilamiz. Mana chet ellarda muxolifat vakillari, shu jumladan bizning tashkilot a'zolari ko'pchilik hozir Yevropa davlatlaridamiz. Biz shu imkoniyatdan foydalanamiz. Ya'ni Yevropadagi davlatlarda demokratik jamoatchilik bilan birgalikda hamkorlik qilib, O'zbekistondagi inson huquqlari buzilishini butun dunyo jamoatchiligiga hamma ma'lumotlar yetkazamiz va shu orqali O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini yaxshilashi uchun harakat qilamiz.
Endilikda Fransiyadan ro'yxatda o'tgan O'zbekiston inson huquqlari jamiyati xalqaro tashkilotining yangi rahbari Abdujalil Boymatov bilan suhbatni tingladingiz. Shu kunlarda bu tashkilot O'zbekistonda o'z bo'limini ochish uchun Adliya vazirligiga murojaat qilganini aytmoqda. Tashkilotning endilikda sobiq raisi Tolib Yoqubov O'zbekiston hukumati xorij tashkiloti sifatida bu tashkilotning bo'limiga O'zbekistonda ishlash imkonini berishga umid bildirdi. Eslatish joiz, O'zbekiston inson huquqlari jamiyatiga mamlakat ichkarisida faoliyat yuritish uchun o'z vaqtida ruxsat berilmagan va hozir tashkilotning 9 a'zosi O'zbekistonda qamoq jazosini o'tamoqda.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Qirg'iziston janubida Rossiyadan qaytayotgan mehnat muhojirlari hisobiga OIDSga chalinganlar soni ortib bormoqda. Bu borada o'shda bo'lib o'tgan matbuot anjumanda bir necha jamoat tashkilotlari vakillari ma'lum qildi. Ularga ko'ra, vataniga qaytayotgan mehnat muhojirlari muhojirlikda yurganida OIDSni yuqtirgan bo'lishi mumkin, biroq ular uyga qaytgandan so'ng tibbiy tekshiruvdan o'tmay o'z oilasi bilan yashamoqda va yaqinlarini ham xatarga qo'ymoqda. O'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf ushbu matbuot anjumanda ishtirok etib yo'llagan reportajni tinglang.
O'shda qirg'iz va tojik mehnat muhojirlari va ularning oila a'zolari orasida OIDSning tarqalishini oldini olish mavzusida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Matbuot anjumanida Qirg'iziston janubida faoliyat yurituvchi Mehr Shafqat, DCCA, Rainbow jamoatchilik tashkilotlari vakillari ishtirok etdilar. O'shdagi DCCA jamoatchilik fondi koordinatori Meder Ashimov vataniga qaytayotgan mehnat muhojirlari va ularning oila a'zolarining OIDSga chalinishi oldini olish maqsadida bir necha jamoatchilik tashkilotlari qo'shma loyiha amalga oshirayotganini ma'lum qildi.
Предотвращение распространения ВИЧ среди кыргызских и таджикских трудовых мигрантов.
Loyihamiz qirg'iz va tojik mehnat muhojirlari va ularning oila a'zolari orasida OIDSning tarqalishini oldini olish deb ataladi. Loyiha maqsadi Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida ishlayotgan qirg'iz va tojik mehnat muhojirlari va ularning oila a'zolariga OIDS va jinsiy yo'l bilan yuquvchi boshqa kasalliklar tarqalishi, davolanish va oldini olish to'g'risida ma'lumotlar berishdir. Loyiha aynan Sankt-Peterburg shahriga muhojirlarni yuboruvchi Tojikiston va Qirg'iziston janubida amalga oshiriladi. Loyihada muhojirlarga OIDS borasida ma'lumot beriladi. Shuningdek, muhojirlarimiz loyiha asosida ushbu kasallikni davolash bilan shug'ullanuvchi davlat tibbiy muassasalari bilan aloqa o'rnatishlari mumkin, dedi Meder Ashimov. Matbuot anjumani ishtirokchilaridan biri, Rainbow jamoatchilik fondi raisi Fatima Qo'shoqovaning aytishicha, loyiha doirasida kasallik to'g'risida uni qayerda va qanday davolash mumkinligi borasida ma'lumotlar tayyorlanadi va qirg'iz hamda o'zbek tillariga tarjima qilinib, Rossiyaga odam olib ketuvchi joylarda, samolyotlarda tarqatiladi. Fatima Qo'shoqova OIDSga chalingan mehnat muhojirlari to'g'risida hozircha hech qanday ma'lumot yo'qligini, loyiha natijalari bo'yicha shu ma'lumotlar ham aniqlanishini aytadi.
Количество случаев ВИЧ-инфекции среди мигрантов у нас пока таких данных нет.
Migrantlar orasida qancha odam OIDSga chalingani borasida hozircha bizda ma'lumot yo'q. Biroq muhojirlar bilan ishlovchi nodavlat tashkilotlari va tibbiy muassasalar bu ko'rsatkich ortayotganini aytmoqdalar. Negaki tekshiruvlar o'tkazilganida ko'plab muhojirlar fohishalar bilan jinsiy munosabatda bo'lganini aytganlar. Ma'lumki, aksariyat muhojirlarimiz Rossiya va Qozog'istonda ishlaydilar. Bu mamlakatlarda esa OIDSning tarqalishi yuqori darajadadir. Shu sababli vatanga qaytayotgan muhojirlar OIDSga chalinishi mumkin. Bu yerda tekshiruvdan o'tmagani bois o'z ayollari ham OIDSni yuqtirishi mumkin degan taxminlar mavjud, dedi Fatima Qo'shoqova. Uning aytishicha, loyiha doirasida ayollarga muhojirlikdan qaytgan erlaridan jinsiy aloqa paytida himoya vositasidan foydalanishni talab qilish kerakligi tushuntiriladi va ularga bu borada haq-huquqlari o'rgatiladi. Aytib o'tish joizki, rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, birgina o'sha shaharda OIDSga chalingan odamlarning soni 2000 dan ortgan. Bu kasallikning bolalar orasida tarqalishi esa 130 bolani tashkil etadi. Ayni kunlarda bu kasallikni oldini olish chora-tadbirlarini ishlab chiqish bilan mahalliy hukumat rasmiylari ham shug'ullanmoqda. O'shdagi sanitar epidemik kuzatuv markazi bosh shifokor o'rinbosari Ulqin Qaratayevaning aytishicha, o'sha shahar hokimiyati OIDS, quturma va ichak qurtlari kasalliklarining ko'payib borayotganidan tashvishlanib, mutaxassislar ishtirokida kasalliklarga qarshi kurash choralarini ishlab chiqish bo'yicha yig'in o'tkazgan. Kun tartibida 3 masala qaraldi. Bularning orasida OIDS kasalligiga qarshi kurash, unga chalinganlarga yordam berish masalasi ham bor. Biz yig'in so'ngida OIDSning oldini olish va uni davolash bo'yicha bir qancha topshiriqlar oldik, dedi Ulqin Qaratayeva. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, ayni kunlarda OIDS va boshqa yuqumli kasalliklar tarqalishi oldini olish maqsadida o'quv yurtlari, maktablar, mahallalar, kvartal qo'mitalari va boshqa jamoat joylarida tushuntirish ishlari keng olib borilmoqda. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. Aziz tinglovchi, ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklariga e'tiboringizni tortamiz. Pokiston shimol-g'arbidagi Swat vodiysida jangarilarga qarshi olib borilayotgan janglar tufayli minglab odam o'z uy-joyini tashlab chiqdi. Baku politsiyasi gul festivali payti norozilik tadbiri o'tkazgan yoshlar harakatining o'nlab a'zosini hibsga oldi. AQShda cho'chqa grippidan 3-chi o'lim holati qayd etildi. Eron mahkamasi amerikalik jurnalist Ruxshona Sobirining avvalgi sud hukmi yuzasidan da'vo arizasini ko'rib chiqdi. Afg'onistonda ro'y bergan 2 portlashda kamida 11 odam halok bo'ldi. Gruziya prezidenti Mixail Saakashvili va mamlakati muxolifati vakillari o'rtasidagi uchrashuv dushanba kuni o'tkaziladi. Bugun Afg'oniston poytaxti Kobulda talabalar Afg'onistondagi havo hujumlarida yuz bergan o'lim hollariga qarshi norozilik namoyishi bildirdi. Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklaridan ba'zilari bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Istalgan vaqtda www.ozodlik.org internet saytida bu xabarlar matni bilan tanishishingiz mumkin. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Kobulda yuzlab talaba navbatdagi havo amaliyotlari chog'ida yana tinch aholi vakillaridan qurbon berilganiga qarshi norozilik namoyishiga chiqdi. Tojikistonlik erkaklar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paymoqda. Qirg'izistonda buyuk yozuvchi Chingiz Aytmatov va buyuk balerina Bubusora Beshinaliyevalar muhabbatidan hikoya qiluvchi film namoyish qilinmoqda. Shuningdek, dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligi o'rin olgan. www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz. Yakshanba kuni Kobul shahrida yuzlab talaba norozilik namoyishiga chiqdi. Ular Afg'onistonning Farroh viloyatida o'tkazilgan navbatdagi havo amaliyotlari chog'ida yana tinch aholi vakillari o'qqa tutilganiga qarshi norozilik bildirdi. Norozi talabalar hanuz tinch aholi vakillaridan qurbon berilishiga sabab bo'layotganlar topilib, jazoga tortilishini talab qilmoqda. Seshanba kuni Farroh viloyatining Bolobulk tumanida AQSh harbiylari o'tkazgan amaliyotlar chog'ida tinch aholi vakillaridan kamida 140 kishi qurbon bo'lgani xabar qilinmoqda. O'lganlar orasida ayollar va go'daklar ham bor. Boshqa tafsilotlar bilan endi Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kkan yo'llagan lavhada tanishing.
Norozilik namoyishi uyushtirgan yuzlab kishi Kobul universitetining erkak va ayol talabalari Farroh viloyatida tinch aholining halokatiga sabab bo'lgan shaxslar jazolansinlar, osoyishta aholini halok etishni to'xtatinglar deya shiorlar berdilar. Namoyishchilar orasida Farroh viloyatidan bo'lgan talabalar ham ko'zga tashlanardilar. Namoyish so'ngida o'qib eshittirilgan bayonotda Farroh viloyatida o'nlab kishi tinch aholining o'limiga sabab bo'lgan havo hujumlari bir jinoyat deya qayd etilgan. Namoyishchilar mazkur jinoyat omillari jazolanmas ekanlar, poytaxt Kobul oliy o'quv yurtlari darvozalarini yopishlari borasida ham ogohlantirdilar. Ushbu norozilik namoyishi kuni kecha Afg'on va Amerika Qo'shma Shtatlarining Farroh viloyatida tinch aholiga talafot yetganini tasdiqlaganidan so'ng yo'lga qo'yildi. Mazkur hayat hanuzgacha talafotlar soni haqida ma'lumot bermagan. Namoyishga ishtirok etgan talabalardan ba'zilari Ozodlik radiosi muxbiriga bergan suhbatida ushbu havo hujumida 180 kishi osoyishta aholi halok etilganini ta'kidlab, havo hujumlarining to'xtatilishini so'radilar. Mening ismim Sobira E'tibor, ijtimoiy fanlar fakultetining talabasiman. Endi bas qilsinlar, qachongacha gunohsiz insonlarni qatl etadilar. Mas'ul shaxslar uchun bunday vaziyat o'ta uyatli hisoblanadi. Mening ismim Islomaddin, Kobul universiteti talabasiman. Biz Farroh viloyatida nobud etilgan 180 kishi gunohsiz odamlarning qoni zoyi ketmasligi uchun norozilik namoyishi uyushtirganmiz. Hodisa omillari ushlanib, qattiq jazolanishlarini so'raymiz. Afg'oniston hukumati ham Farroh viloyatida amalga oshirilgan havo hujumlarini qaralagan edi. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay Washingtonda CNN telekanaliga bergan suhbatida mamlakati bo'ylab tinch aholining halokatiga olib keladigan havo hujumlari to'xtatilishini so'ragan edi. Ammo Amerika Qo'shma Shtatlari rasmiylari hanuzgacha Karzay janoblarining ushbu talabiga aksar amal bildirmagan. Farroh viloyatida o'nlab kishi tinch aholining nobudligiga sabab bo'lgan havo hujumlari amalga oshirilganidan so'ng, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat kotibi xonim Clinton va AQSh prezidenti Barak Obama hodisa borasida afsuslanish izhor etgan edilar. Bir necha yildan beri Afg'oniston davlati hamda chet ellik harbiylar tinch aholi talafotining oldini olishga muvaffaq bo'lmaganlar. Kuni kecha Afg'onistonga safar qilgan AQSh mudofaa vaziri Robert Gates Osoyishta aholi talafoti mizonini kamaytirish uchun AQSh harbiylari o'z harbiy taktikalarini o'zgartirishlari mumkinligi borasida gapirgan edi. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Kobul shahrida yuzlab talaba norozilik namoyishiga chiqdi. Ular Afg'onistonning Farog viloyatida o'tkazilgan navbatdagi havo amaliyotlari chog'ida yana tinch aholi vakillari o'qqa tutilganiga qarshi norozilik bildirdi. Xabarlarga ko'ra, AQSh harbiylari o'tkazgan amaliyotlar chog'ida tinch aholi vakillaridan kamida 140 kishi qurbon bo'lgan, ularning orasida ayollar va go'daklar borligi aytilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz shu kunlarda Rim papasining Yaqin Sharqqa safari davom etmoqda. Rim papasi Benedikt 16-chi Yaqin Sharq bo'ylab qilayotgan safarining 2-chi kunida, ya'ni 9-chi may kuni Iordaniyadagi eng katta masjidlardan biriga bordi. Mahalliy musulmon ulamolarga murojaat qilgan Rim papasi, dunyo jamoatchiligi orasida bo'linishga sabab bo'layotgan narsa din emas, balki g'oyaviy manipulyatsiya dedi. Hasanjon davom ettiradi.
Rim papasi Benedikt 16-chi Yaqin Sharqqa safarining 2-chi kunida Iordaniya poytaxti Ummondagi eng katta Qirol Husayn nomidagi masjidga tashrif buyurib ibodat qildi. Masjidga yig'ilgan musulmonlar va nasroniylar oldida chiqish qilgan Rim papasi barcha inson Xudoning bandasi ekani va dunyodagi barcha ibodatgoh muqaddas joylar ekanini aytdi. 82 yashar Rim papasi din dunyo jamoatchiligi orasida bo'linish hosil qilgani haqidagi iddaolarni rad qildi.
Certainly, the contradiction of tensions and divisions between the followers of different religious traditions sadly cannot be denied.
Albatta, turli diniy an'analar o'rtasi keskinlik va bo'linishlar qarama-qarshiligi mavjudligini rad qilib bo'lmaslik achinarli hol. Biroq aksar hollarda siyosiy maqsadni ko'zlab dinning g'oyaviy manipulyatsiya qilinishi jamiyatda keskinlik va bo'linish paydo bo'lishiga, ba'zan zo'ravonlik yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda, dedi Rim papasi. Undan oldin Madaba shahridagi Katolik universitetda so'zlagan Benedikt 16-chi ma'rifatning roli muhim ekanini ta'kidlagan edi. 8 may kuni Iordaniyaga kelgan zahoti Rim papasi Benedikt 16-chi musulmonlarni juda hurmat qilishini ta'kidlagan edi.
My visit to Jordan gives me a welcome opportunity to speak of my deep respect for the Muslim community.
Iordaniyaga tashrifim menga musulmonlarga bo'lgan chuqur hurmatimni izhor qilishga hamda dunyoda islom qadriyatlarini yaxshiroq tushunish yo'ldagi Iordaniya qiroli janobi oliylarining urinishlariga o'z ehtiromimni bildirish imkonini yaratadi, dedi Rim papasi. Benedikt 16-ning tashrifi muqaddas zaminga ziyorat, Yaqin Sharqda ozchilikni tashkil etgan nasroniylarni rag'batlantirish hamda musulmon va yahudiylar orasida o'z obro'sini yaxshilashga urinish sifatida baholanmoqda. 2006-yilda Rim papasi islom dinini zo'ravonlik diniga o'xshatgan o'rta asrlardagi matndan iqtibos keltirgandan so'ng dunyo musulmonlari g'azabini qo'zg'atgan edi. Keyinroq u musulmonlardan kechirim so'ragan. Yaqinda Vatikan Holokost qirg'inini rad qilgan yepiskopning lavozimini oshirgani yahudiylar g'azabini qo'zg'agan edi. Yaqin Sharq mintaqasiga safari doirasida dastlab Iordaniyaga kelgan Rim papasi Isroil va Falastin hududlariga ham borishni rejalagan.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Mintaqa yangiliklar bilan tanishishga o'tamiz endi. So'nggi yillarda tojikistonlik erkaklarning orasida o'z joniga qasd qiluvchilar ko'paygani kuzatilmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra 2008-yil davomida 120 erkak o'z joniga qasd qilgan. 2009-yilning avvalgi 3 oyida esa 28 ta holat rasman qayd etilgan. Ulardan biri Xatlon viloyatida yashagan 38 yoshli Abdumalik Talbakov qismati misolida Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan erkaklar suitsidiga oid aniqlagan tafsilotlar bilan tanishing.
Xatlon viloyatining Qirg'intepa tumanidagi Bahor ko'chasida istiqomat qilgan 38 yoshli Abdumalik 5 may kuni hovlisida o'ziga o't qo'ygan. Abdumalik voqea joyida o'lgan. Qirg'intepa tuman ichki ishlar boshqarmasi mas'ullarining bildirishlaricha oila boshlig'i 2 farzand va turmush o'rtog'idan judolikka dosh bera olmagan. Shuni ham aytish joizki, Abdumalik Talbakovning o'z joniga qasd qilishiga oid voqea tojik jamiyatida ilk bor kuzatilayotgani yo'q. Tojikiston Ichki ishlar vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu yil boshidan buyon respublikaning turli hududlarida 28 ta holat rasman qayd etilgan. Vazirlik ma'lumotida aytilishicha, o'tgan yili 120 nafar erkak o'z joniga qasd qilgan. Manbaga ko'ra, ulardan 40 nafari oilaviy janjal tufayli shunday mutilish ishga qo'l urgan. Vazirlikning 2009-yil avvalgi 3 oyiga bag'ishlangan hisobotida erkaklarning o'z-o'zini o'ldirishiga ko'proq ularning ayollari sabab bo'layotgani aytilgan. Mavzu yuzasidan biz bilan suhbatlashgan Jahongul ham aynan shunday voqeaga guvoh bo'lganini ma'lum qildi.
Ko'zining oldida shunday bir voqealar bo'ldi. Erkak kishini qaynasi bilan u kelin majbur qilib olib uyiga yashatib, keyin ul majbur bo'ldi, urush janjaldan o'zini shunday qildi, o't qo'ydi.
Dedi Jahongul Ortxolova. Jahongulning gapiga qaraganda o'z joniga qasd qilgan 2 bolaning otasi Tavarali 3 kundan so'ng shifoxonada vafot etgan. Boshqa bir suhbatdoshimiz Malikaxon ham yon qo'shnisi xotini bilan janjaldan keyin o'z joniga qasd qilganini aytadi.
Xotini bilan urushib qolgan ekan. Keyin qaynotasi ham uyga kelganda, keyin gapirib, nima qilganda shu u erkak bola o'zini o't qo'yib o'ldirmoqchi bo'ldi-ki, qutqarib qoldi-ham. O'zi yugurgan rasta ham dahshat bo'lgan. Bular gilamlarni olib borib, ustiga joyib o'chirib olgan bolani. Bo'lmasam o'ylardi u ham.
Dedi suhbatdosh. Ammo psixolog Sharofat Tojiboyeva erkaklarning o'z joniga qasd qilishlarida birgina ayol kishini ayblash noto'g'ri degan fikrda. Ular orasida ruhiy bemor bo'lganlar ham kam emas, deydi Sharofat Tojiboyeva. Psixologning gapiga qaraganda o'z joniga qasd qiluvchilar ko'proq qishloq joylarda kuzatiladi.
Aholimiz konsultatsiya olishni bilmaydi. Psixologlar yordamga tayyor, lekin ana o'sha ko'pincha masalan qishloq joylarda nimalarda bunaqa xizmat ko'rsatishi yo'q psixologlarda xizmat ko'rsatishi.
Dedi psixolog. Tojikiston Islom milliy universiteti o'qituvchisi Alisher Toshtemirov islom dini o'z joniga qasd qilishni har tomonlama qoralashini va shuning uchun ham ularga janoza buyurilmasligini aytadi.
Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga bir janoza keldi va Hazrat Rasululloh so'radilarki, nima sabab bilan dunyodan o'tdi deganda aytdilarki, bu inson o'zini qatl qildi. Payg'ambar Xudo sallallohu alayhi vasallam o'sha insonni janoza qilmadilar. Shuning uchun bizlarda ham kimdir agar o'zini o'ldirgan bo'lsa, janoza qilmaydilar. Davom Qur'onga aytadiki, "Vala tulqu bi aydikum ila tahluka." Insonlar o'zlaringizni halokatga yetkazadigan narsaga qo'llaringizni uzatmanglar. Islom buni harom biladi.
Dedi Islom universiteti o'qituvchisi Alisher Toshtemirov. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi hisobotida ma'lum qilinishicha, so'nggi yillar Tojikistonning janubidagi Ko'lob, Shahrituz, Panj, Yovon va Dang'ara tumanlarida erkaklarning o'z joniga qasd qilishlari respublikaning boshqa hududlariga nisbatan ko'proq qaydga olinmoqda. Kuzatuvchilar esa buning sababini mamlakatdagi ishsizlik hamda iqtisodiy bo'hronning erkaklar ruhiga salbiy ta'siri deya izohlashmoqda. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Shu kunlarda Qirg'iziston kinoteatrlarida qirg'iz xalqining 2 buyuk farzandi, yozuvchi Chingiz Aytmatov va dunyoga dong'i ketgan balerina Bubusora Beshinalivalarning bir-biriga muhabbati haqida hikoya qiluvchi Chingiz va Bubusora nomli badiiy film namoyish qilinmoqda. Ammo qirg'iz kinotanqidchilarining bu filmga qarshi keskin munosabat bildirayotgani tufayli uni ko'rish ishtiyoqida bo'lgan odamlar soni juda ozchilikni tashkil qilmoqda. Ayni paytda qirg'iz jamoatchiligida bu film atrofidagi bahs-munozaralar ham to'xtamayapti. Mavzu tafsilotlarini Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod yo'llagan lavhada tanishing.
Chingiz va Bubusora film rejissyori Janish Qulmanbetov o'z ijodiy faoliyati davrida bu qadar qattiq tanqidlarga uchramagan edi. Shuning uchun bo'lsa kerak, u bilan bog'lanishning ilojisi bo'lmadi. Shu kunlarda uning barcha telefonlari o'chirilgan, o'zi esa jurnalistlar bilan aloqa qilishni istamayapti. Chingiz va Bubusora filmini eng qattiq tanqid qilganlardan biri kinoshunos Gulbara To'lomushevadir.
Этим продуктом он уронил киргизское кино ниже некуда.
Bu mahsuloti bilan rejissyor qirg'iz kinosi saviyasini tasavvur qilib bo'lmas darajada pastga uloqtirib yubordi, dedi Gulbara To'lomushova. Tanqidchi bu film tahlil qilishga ham arzimasligini aytib, gapni qisqa qildi.
И поэтому вот чтобы этих слов много не говорить, я просто так выругалась. Что это порнография.
Shuning uchun ham bu haqda ko'p gapirmaslik uchun men bu kino emas, pornografiya deb qo'ya qolaman, dedi Gulbara To'lomushova. Ayni paytda kino rejissyori Janish Qulmanbetov bir necha kun oldin qirg'iz matbuoti orqali bu kabi fikrlarga qo'shilmasligini va o'z ijodini mahsulot va pornografiya deb atagan tanqidchilarni sudga berishini aytgan. Rejissyorning aytishicha, Chingiz va Bubusora filmidagi voqealar sujetini qirg'iz xalqining 2 buyuk namoyandalari Chingiz Aytmatov va Bubusora Beshinaliyeva o'rtasidagi muhabbat qissasi tashkil etadi. Bu 2 buyuk shaxs obrazi kinoda birinchi marta jonlantirilmoqda. Shuning uchun tanqidchilar bu filmni bir tajriba sifatida olqishlashlari lozim edi. Biroq Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat arbobi, jurnalist Jarqin Taymirbayevaning aytishicha, bu filmni tajriba deb atash ham qiyin, chunki qirg'iz kinosi hech qachon bu darajadagi o'ta past maishiy saviyaga tushmagan edi.
Sevdigimni buyusara o'xshagan bulardan suyusi ulug' suyu, ulug' taqdir.
Ulu adamların sevgisi.
Ne gelegende bu bir soru ve Çingiz'in sevgisi büyük muhabbet idi. Bu büyük adamların muhabbeti, büyük adamların takdiri. Şunun için filmde şaşma şaşarlık bilen, maişi mavzu yazılgan senari asası da suratça olmaslık lazım idi. Bu kino, Kırgız cemiyeti de ideal derecede kütarılgan ana şu büyük muhabbet doğrusundaki tasavvurunu öldürdü dedi Jarkın Temirbayeva. Ayeti bölçü lazım ki, Çingiz Aytmatov ve bu bir soru Beşin Aliyeva'nın muhabbetleri hakkında yüze köplab makolalar yazılgan. Hatto Chingiz Aytmatovning ayollari deb nomlangan kattagina kitob ham chiqarilgan. Lekin bu maqolalar va kitob bu ikki shaxs muhabbati haqida hikoya qilingan kinochalik qattiq tanqidlarga uchramagan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iz xalqining ikki buyuk farzandi yozuvchi Chingiz Aytmatov va dunyoga dong'i ketgan balerina Bubusora Beshinalivalarning muhabbatidan hikoya qiluvchi Chingiz va Bubusora badiiy filmi haqida borayotgan bahslar bilan hamkasbim Elmurod tanishtirdi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi sizni Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligini tinglashga taklif qilamiz. Uni hamkasbim Bobur tayyorlagan. Marhamat.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi. Ortda qolayotgan hafta davomida dunyoda va mintaqada ro'y bergan eng muhim voqealar sharhi bilan studiyada men Bobur. Jahon bo'ylab kuzatilayotgan iqtisodiy inqiroz Yevropa davlatlariga ham o'zining sezilarli ta'sirini o'tkazishda davom etmoqda. Jumladan, Yevropa ittifoqi tahlilchilari fikricha, 2009-yilning adog'iga qadar ittifoqqa a'zo davlatlar iqtisodi avval taxmin qilinganidan ko'ra tezroq suratda cho'kishdan to'xtamaydi. So'nggi bashoratlar bundan 4 oy muqaddam Yevropa komissiyasi e'lon qilgan taxminlardan ko'ra ham xavotirliroq yangramoqda. Endilikda komissiya ekspertlarining aytishicha 27 davlat a'zo bo'lgan Yevropa ittifoqi va 16 davlat a'zo bo'lgan Yevro hududda iqtisodiy ko'rsatkichlar surati 4%dan ko'proqqa qisqarishi mumkin. Bu esa yanvar oyida taxmin qilinganidan 2 barobarga ko'pdir. Yanvar oyida ekspertlar Yevropa ittifoqida iqtisodiy o'sish surati 1.8%ga, Yevro hududda esa 1.9%ga pastlashini taxmin qilgan edi. Agar yangi iqtisodiy taxminlar ro'yobga chiqsa, ittifoq hududida 2009-yildan 2010-yilga qadar 8.5 million ish o'rni yo'qoladi. Yevropa ittifoqining iqtisodiy va moliyaviy masalalar bo'yicha komissari Jacqueline Almunia bu raqamlarni Brusseldagi matbuot anjumanida taqdim qildi. Dushanba kuni muxolifatdagi Oq Shumqor partiyasi o'z lideri Temir Sariyev nomzodini prezidentlikka ko'rsatganini ma'lum qildi. Ammo bundan bir oy oldin Qirg'iz muxolifati joriy yilda bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovlarida muxolifatdan yagona nomzod ko'rsatishga kelishgan edilar. Xo'sh, Oq Shumqor partiyasining bu harakati muvaqqat birlashuv to'ziganidan dalolatmi?
Oq Shumqor partiyasi rahbari Temir Sariyevning aytishicha, prezidentlikka muxolifatdan yana bir nomzod ko'rsatish to'g'risida qaror qabul qilish jarayoni oson kechmagan.
Abdan qattiq talqinlar bo'ldi. Yoshlar da keldi, ulug'lar da keldi. Boshqa siyosiy kuchlar bilan, siyosatchilar bilan, qo'm tanchilar bilan kengashib
bu borada juda qizg'in va keskin muhokamalar bo'ldi. Munozaralarda yoshlar ham, kattalar ham ishtirok etdi. Boshqa siyosiy kuchlar, siyosatchilar, siyosatshunoslar bilan maslahatlashuvlar o'tkazildi. Albatta, muxolifatdan yagona nomzodga qarshi yana bir nomzod ko'rsatish to'g'risida qaror chiqarish o'ta mas'uliyatli ish, ammo biz shunga majburmiz, dedi Temir Sariyev. Qirg'izistonlik siyosatshunoslar fikricha, muxolifat liderlari orasida moliyaviy jihatdan eng ta'minlangan shaxs hisoblanadigan Temir Sariyevning nomzodi prezidentlikka ko'rsatilishi hokimiyat uchun ham muxolifat uchun ham kutilmagan voqea emas. Ayni paytda Qirg'iziston prezidentligiga nomzodlari ko'rsatilgan 8 siyosatchi orasida Qurmonbek Bakiyev ham bor. Ayni mana shu nomzod nafaqat hukumatga moyil bo'lgan, balki qirg'iz muxolifatidagi ayrim partiyalarning ham qo'lloviga ega bo'lmoqda.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. NATO va Gruziya o'rtasida rejalashtirilgan harbiy mashqlardan bir kun oldin Gruziya hukumati mamlakatda harbiy to'ntarish urinishi fosh etilganini e'lon qildi. Gruziya ichki ishlar vazirligi matbuot vakili Shota Utiashviliga ko'ra, Tbilisidan 19 km narida joylashgan Muhrovani harbiy bazasidagi isyon zo'ravonliksiz bartaraf etilgan.
Bu fitna prezident Mixail Saakashvili boshqaruvidan norozi bo'lgan bazadagi harbiylar tomonidan amalga oshirilgani aytilmoqda.
qilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, isyonchilar bilan muzokara o'tkazish uchun Muxrobani bazasiga Saakashvili shaxsan o'zi borgan. Gruziya ichki ishlar vazirligi rasmiylariga ko'ra, bazadagi harbiylar bilan muzokaralardan so'ng muammoga yechim topilgan. Tbilisi rasmiylari NATO bilan harbiy mashqlarga putur yetkazish maqsadida isyonchilar Moskva tomonidan moliyalashtirilganini iddao qildi. Prezident Mixail Saakashvili o'z chiqishida Rossiyaga ishora qilib, Gruziya har qanday provokatsiyaga qarshilik qilishini aytdi. Men shimoliy qo'shnimiz har qanday provokatsiyadan o'zini tiyishini talab qilaman. Bunday provokatsiyalar Gruziyada ish bermaydi. Gruziya xalqi bunday ig'vo to'riga tushmaydi, deya bayonot berdi Saakashvili. Rossiyaning NATO'dagi doimiy vakili Dmitriy Rogozin Interfax bilan suhbatda Gruziya rasmiylari iddaosini safsata deya baholadi. NATO 6 maydan 1 iyunga qadar Gruziyada keng ko'lamli harbiy mashqlar o'tkazishni rejalagan. Unda NATO'ga a'zo bo'lgan 10 ortiq davlatning taxminan 1000 harbiysi qatnashishi rejalangan.
Bishkek yaqinidagi Petrovka qishlog'ida 26 aprel kuni ruslar va qirg'izlar etnik kurdlar bilan milliy nizoga kirishgan. Bu ommaviy tartibsizlikda 1000 ortiq odam ishtirok etgan edi. 4 may kuni bo'lib o'tgan qishloq yig'inida ruslar va qirg'izlar etnik kurdlarni bu hududdan ko'chirish to'g'risidagi talablaridan voz kechmasliklarini bildirdilar.
Chuy viloyatining Moskva tumanida joylashgan Petrovka qishlog'ida 110 ta etnik kurd oilasi yashaydi. Petrovkaliklar qishloqdan kurdlarning 50 oilasi ko'chirilishini talab qilmoqda. Petrovka qishlog'idagi qirg'iz va rus aholisining bu talabini Moskva tumani hokimi Quvonichbek Sidanov ham qo'llab-quvvatlashini aytdi. Biroq Petrovkalik etnik kurdlar masalaning bu tarzda ko'ndalang qo'yilishiga norozilik bildirdilar. Ularga ko'ra, qishloqdan kurdlarni ommaviy tarzda ko'chirish talabi asossizdir. Kurd oqsoqollari yig'in ishtirokchilaridan qishloqdan faqat bezorilik, narkotik moddalar sotish va boshqa qonunbuzarliklarni sodir etgan kurd oilalarinigina ko'chirish to'g'risida qaror qabul qilishni iltimos qildilar. Petrovkadagi qishloq yig'inida parlament deputatlari, hukumat vakillari va huquq himoyachilari ham ishtirok etdilar. Yig'inda ishtirok etgan Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun qishloq aholisining kurd oilalarini qishloqdan ko'chirish talabi va bu talabga tuman hokimining ham qo'shilishi noqonuniy hamda xalqaro me'yorlarga zid ekanini aytadi. Qirg'izistonlik huquq himoyachilari va qirg'iz parlamentining ayrim deputatlari Petrovka qishlog'ida 26 aprel kuni bo'lib o'tgan milliy nizo huquq tartibot tuzilmalarining o'z ishiga sovuqqonligi tufayli sodir bo'lgan deb hisoblaydilar.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. Chorshanba kuni AQSh prezidenti Barak Obama, Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay va Pokiston prezidenti Zardoriy bilan uchrashdi. Bu uchrashuv hozirda afg'on tugunining Washington uchun eng muhim tashqi siyosat jumbog'iga aylanganini ko'rsatadi. Uchala prezident keyingi paytlarda Afg'oniston ichkarisida qayta bosh ko'targan Taliban jangarilarini jilovlash, ularning Pokiston qabilalar nazoratidagi shimoliy g'arbiy mintaqalardagi ta'sirini kuchayishini to'xtatish yo'l-yo'riqlarini muhokama qildilar. Keyingi haftalar ichi toliblarning ayniqsa Pokistonda kuchaygani, Swat vodiysida shariat qonunlari joriy etilishiga erishgach, qo'shni mintaqalarni ham o'z ta'sir va nazoratiga olishga kirishgani xalqaro maydonda keng xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Taliban bir paytning o'zida ham Afg'oniston, ham Pokiston hukumatlariga qarshi urush olib borishga o'tgan hozirgi kezda aksar AQSh rasmiylari ikkala qo'shnining yagona bo'hronga tortilgani va bu bo'hronning Washingtonda Afg'oniston va Pokiston so'zlarining qisqa qo'shilmasi AFPAC bo'hroni deya atalayotganini aytmoqdalar. Obama, Karzay, Zardoriy uchrashuvi arafasida Afg'oniston va Pokistonga safar qilgan AQSh prezidentining bu ikki mamlakat bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrook Taliban va Al-Qoida ustidan g'alaba qozonish istiqbolining asosan Pokiston hukumatiga bog'liqligini bildirdi. 2008 yilning 7 may kuni Dmitriy Medvedev katta dabdaba bilan prezident sifatida qasamatga keltirilgan edi. Oradan bir yil o'tib ham ko'pchilik Rossiyani amalda Putin yoxud Medvedevdan qay biri boshqarayotganini bilolmay hayron. Xo'sh, ayni kunda Rossiyani Putin boshqarmoqdami yoki Medvedevmi?
Huquqshunos professor Dmitriy Medvedevning Rossiya 3-chi prezidentligiga 2-chi prezident Vladimir Putinning shaxsan o'zi tomonidan tanlangani ayon bo'lishi bilan aksariyat Medvedevning Putinga lozim muddatda qo'g'irchoq prezident bo'lib turishini bashorat qilgan edi. Rossiya tarixida deyarli uchramagan siyosiy kelishuvga ko'ra 2008 yil bahorida Putin rasmiy maqomga ko'ra bosh vazirlik, aniqrog'i 2-likka o'tib, o'z sadoqatli shogirdi Medvedevni 1-lik prezidentlikka qo'yganida ko'pchilik bunday pandemiyaning uzoq davom etishiga ham shubha bildirgan edi. Putinning ashaddiy tanqidchilaridan biri sanalgan mustaqil siyosatshunos Andrey Piantkovskiy ikki hukumatchilikning bir yil davomida barqaror qola bilganini Putin va Medvedev o'rtasidagi uzoq yillik shaxsiy munosabatlar bilan bog'laydi. Washington Post gazetasining Kreml ichkarisidagi manbaga tayanib yozishicha, Putin va Medvedev o'z oralarida keyingi paytlarda ko'rina boshlangan anglashilmovchiliklarga barham berish maqsadida o'zaro uchrashuvlarda stenografist, matn yozuvchidan foydalanishga qaror qilganlar. Ayrim kuzatuvchilar keyingi paytlarda Putin va Medvedevning jamoatchilikka tobora kamroq birga ko'rinayotganini, ular orasiga sovuqlik tusha boshlagani ifodasiz sifatida baholamoqdalar.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. 6 may kuni ertalab Zarnisor bozorida yig'ilib ochlik e'lon qilishlarini bildirgan 250 nafar tojikistonlik ayol 7 may kuni ham ochlik tadbirini davom ettirdilar. Ulardan ayrimlari bozor ochilmasa o'zini o'ldirish bilan tahdid qilmoqda.
13 yil avval Dushanbe shahar g'arbida ishga tushirilgan Zarnisor bozori taxminan 1000 oila uchun asosiy daromad manbai edi. 2008 yilning 1 sentyabrdan e'tiboran Dushanbening Sinop tuman sudi Zarnisor bozori noqonuniy o'zlashtirilgan yerga qurilganini ro'kach qilib, bozorni yopish haqida hukm chiqargandi. Shu yil 30 mart kuni bir guruh savdogar ayollar Sinop tuman sudi qarori yuzasidan Tojikiston prezidenti ijroiya devoni binosi yonida norozilik mitingi uyushtirganlardan keyin 2 may kuni Dushanbe shahar hukumati Zarnisorni qayta ochishga rasman ruxsat bergandi. Ammo
4 kun ishladim, 2 kun bo'ldi. Faqat shu maqsad bilan xotinlar yig'ilganlar ijozat bersinlar. Shu ishlaylik shu binoga. Mana shu yerda hamma xotinlar serfarzam, ko'pisining eri yo'q. Shu krizis payti ko'p og'ir, har 10 ming dollar protsent bilan olgan qarzda.
Dedi Xadicha ismli suhbatdoshimiz. Ochlik e'lon qilgan 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan ayollar bozor ma'muriyati binosining zinapoyalarida yosh go'daklari bilan tong ottirganlarini aytadilar. Ochlik e'lon qilgan savdogar ayollar Zarnisor bozori muammolarining tobora chigallashayotganda Dushanbe shahar hukumatini ayblaydilar. Ayni paytda ochlik e'lon qilgan 250 nafar ayol Zarnisor bozorining qayta ishga tushirilishi uchun rasmiylar tomonidan ruxsat berilmaguncha ochlik tadbirini to'xtatmasliklarini ta'kidlamoqdalar.
8 may kuni Praga shahrida Yevropa Ittifoqining Janubiy koridor yangi buyuk ipak yo'li loyihasi yuzasidan sammit bo'lib o'tdi. Yig'ilishda O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmaniston vakillari ham ishtirok etdi.
Yevropa Ittifoqi mezbonlik qilgan bir kunlik sammitda O'zbekiston va Qozog'istondan vazir o'rinbosarlari darajasida rasmiylar qatnashdi. Turkmaniston delegatsiyasiga esa Vazirlar Mahkamasi raisi o'rinbosari Tajberdi Tagiyev rahbarlik qildi. Uchrashuv oxirida so'zlagan Yevropa Ittifoqi komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso sammitni juda muhim deya atadi. Yig'ilish nihoyasida Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo gazini Yevropaga yetkazishda tranzit yo'li hisoblangan davlatlar, ya'ni Gruziya, Ozarbayjon, Turkiya va Misr vakillari bilan kelishuv imzoladi. Biroq sammitda qatnashgan O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmaniston vakillari hujjatni imzolamadi. Sammitda Nabukko loyihasini amalga oshirishni qo'llab-quvvatlovchi muhim hujjat imzolandi. Markaziy Osiyo gazini Yevropaga yetkazishda Turkiya va Gruziya tranzit davlat sifatida aniq, ochiq, narxga asoslanib ish yurituvchi, barqaror va boshqalarni kamsitmaydigan hamkor bo'lish mas'uliyatini o'z zimmasiga olib hujjatni imzoladi. Tahlilchilar fikricha, Markaziy Osiyoning mazkur 3 davlati, ya'ni Qozog'iston, O'zbekiston va Turkmaniston Yevropa Ittifoqi taklif etayotgan Janubiy koridor loyihasiga qo'shilsa, bir necha yildan so'ng o'z nefti, gazi va uranini Rossiyani chetlab o'tib, bevosita yevropaliklarga sotish imkoniyatini qo'lga kiritishi mumkin.
8 may kuni yaqin sharqqa safarini boshlagan Rim papasi Benedikt 16 o'z safarining 2 kunida Iordaniya poytaxti Ummondagi eng katta Qirol Husayn nomidagi masjidga tashrif buyurib ibodat qildi. Masjidga yig'ilgan musulmonlar va nasroniylar oldida chiqish qilgan Rim papasi barcha inson Xudoning bandasi ekani va dunyodagi barcha ibodatgoh muqaddas ekanini aytdi.
82 yashar Rim papasi din dunyo jamoatchiligi orasida bo'linish hosil qilgani haqidagi iddaolarni rad qildi. Undan oldin Madaba shahridagi Katolik universitetda so'zlagan Benedikt 16 ma'rifatning roli muhim ekanini ta'kidlagan edi. 8 may kuni Iordaniyaga kelgan zahoti Rim papasi Benedikt 16 musulmonlarni juda hurmat qilishini ta'kidlagan edi.
I visit to Jordan gives me a welcome opportunity to speak of my deep respect for the Muslim community.
Yordaniyaga tashrifim menga musulmonlarga bo'lgan chuqur hurmatimni izhor qilishga hamda dunyoda islom qadriyatlarini yaxshiroq tushunish yo'ldagi Yordaniya qiroli janobi oliylarining urinishlariga o'z ehtiromimni bildirish imkonini yaratadi, dedi Rim papasi. Benedikt 16-ning tashrifi muqaddas zaminga ziyorat, yaqin sharqda ozchilikni tashkil etgan nasroniylarni rag'batlantirish hamda musulmon va yahudiylar orasida o'z obro'sini yaxshilashga urinish sifatida baholanmoqda. Yaqin Sharq mintaqasiga safari doirasida dastlab Iordaniyaga kelgan Rim papasi Isroil va Falastin hududlariga ham borishni rejalagan.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Ozodlik to'lqinlarida aziz tinglovchi, shu bilan kechki dasturimizning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng odatdagidek 864 o'rta to'lqinlarda davom etadi. Dasturimizni tinglab boring. Xayrli oqshom.